intervija tev.
9:15 minūtes tu klausies radio tev, studijā Kristaps Talbergs un mācību gads vakar sākās. Noteikti visi pamanīja savās pilsētās daudzi sapucējušies jaunieši, skolēni, bērni, vecāki un, protams, arī skolotāji un mācību gads atkal var iesākties. Un lai mēs tā forši, labi, aprunātos tiešām, kas ir varbūt tādas vērtīgas atziņas, kuras no jauna atcerēties, ko ņemt vērā. Es uz sarunu esmu aicinājis Universumu mūzikas un mākslas vidusskolas direktoru Andi Apsīti. Sveiks, labrīt!
Sveiki, sveiki!
Klau, nu uzreiz es gribētu ķerties klāt pie tāda jautājuma, kas, manuprāt, katram vecākam ļoti, ļoti interesē. Un bez liekiem tur ievadiem, ko darīt, ja man bērns negrib īsti mācīties? Nu, varbūt tas ir jau tādā vēlākā skolas gaitās, jā, bet viņam rodas kaut kāds tāds, nu, negribās pildīt kaut ko, negribās mācīties.
Jā, nu, mūsu vecākiem, arī es esmu vecāks, ne tikai skolas direktors, mums bieži vien liekas, nu, ka viss jau ir tā diezgan vienkārši, nu, izlem, ej un dari. Mēs pēc tādas varbūt pieaugušo domāšanas tad secinām, ka nu, bērnam vajadzētu tāpat, bet kad mēs smalkāk paanalizējam savu motivāciju, mēs ieraugam, ka arī mums motivācija no kaut kā ir būvēta. Mm-hmm. Un tas ir kaut kāds rezultāts jau tam, ka nu, kaut kas ir, kaut kāda cēloņa ir bijuši un kaut kāda sekas iestājās. Un līdz ar to, nu, tā motivācija bērniem man nerodās kā vienkārši brīnums. Ja? Viņi ir labi atpūtušies vasarā, varbūt tad tā motivācija ir pacēlsies, bet te viņi atgriežas tā kā tajā realitātē, kas tad ir skola. Un tad tas lielais jautājums ir, kāda ir tā mana skola, kāda ir mana klase, skolotājs, un tur ir daudz tie faktori, kas to visu tā kā uzbūvē.
Nu, labi, tas nozīmē, ka, nu, kāds varētu pateikt to, nu, jā, nu, tam skolotājam jābūt tādam, kurš spēja aizgrābt uzmanību un noturēt uzmanību, un tad jau tas, nu, vēlsim visu skolotāju, un tas bērns jau tāds tā kaut kur pa vidu tā klumperē un domā, ko man te vispār sadarīt.
Jā, nu, mēs to skolotāju gribam taisīt tādu, par tādu supermenu, kurš spēs visu. Tas, kas mums nav izdevies, nu, tad tas skolotājs izvilks situāciju, kā teikt, un viss izdosies. Bet, nu, skolotājs arī ir cilvēks, ierobežots tajā vidē, kurā viņš strādā. Protams, skolotājs centīsies radīt to labāko. Es ticu, ka mani kolēģi, visi, kas mēs sākam darbu gaitas, tagad mēs tiešām esam pa vasaru domājuši un cenšamies, nu, kā teikt, to procesu radīt maksimāli interesanti. Bet, jāsaka arī tas, ka tas sākums ir mājās, un tur ir daudz ļoti pragmatisks un vienkāršas lietas. Pat elementāri, kāds tad ir tas dienas režīms, cik tad mēs laiku pavadam ceļā, vai mēs esam paēduši, vai neesam tik labi paēduši. Un tad, nu, skatāmies daudz smalkāk arī, kā tas bērns vispār jūtās, jā. Un pirmā diena varbūt būs tāda jautra, bet tālāk jau ejot dziļāk tajā mācību gadā, tur vēl tas parādīsies vairāk.
Parunājam tieši par to ritmu. Cik ritms un režīms kaut kāds ir svarīgs bērnam?
Nu, es teiktu, ka tas ir ļoti svarīgs, jo pirmkārt bērnam tas dod šo stabilitātes sajūtu, dod drošību, ka es zinu, kas notiks tad un tad un tad. Un arī vecāki iesaist, un es šeit gribētu izcelt arī tieši tēvus, ir pētījumi, kas pierāda, ka jā, tur nav tik svarīgi, cik daudz laika tēvs pavada ar bērniem, bet svarīgi, ka tas, ka tēvs ir numur viens, tas ir ļoti svarīgi, un kad ir kvalitatīva pievēršanās, kā tev ir gājis, kas tev būs rītdien, un tamlīdzīgi pārunāt kaut nedaudz, tīpaši puišiem tas ir svarīgi. Un šeit jau mēs varam mazliet atkal tālāk attīstīt puišu meiteņu vajadzības, bet noteikti viss sākas ģimenē, sākas ar rutīnu, arī kā mēs vakar pabeidzam, jo vakars jau ir jaunās dienas sākums. Vai mums ir kaut kāds kopīgs laiks pie grāmatas, vai mēs pārunājam nākamo dienu, ja vienkārši, kā saka, ieveļamies gultās un skatāmies, kas tajā nākamajā dienā būs, tad vakarā jau īstenībā sāks nākamā diena.
Nu, savā veidā sanāk tā, ja vakarā būs bardaks, rīt būs bardaks un haoss, un tad jau no dienas uz dienu.
Nu, tā daudziem varbūt arī gadās, ka sanāk tāda vēlšanās cauri tai dzīvei, bet nu, to mēs varam apturēt tieši šodien. Jā? Tā ir tā labā ziņa, ka mēs varam šodien sākt mēģināt savādāk. Pārplānot to vakara rutīnu, un tad jau, protams, ļoti svarīgi ir, kādas tās skolas prasības ir. Cik daudz ir mājas darba vai ir mājas darba. Teiksim, ja par to runāt, tad noteikti ir svarīgi arī saprast to, nedzīvot ilūzijā, ka gan jau, ka nav daudz, bet īstenībā ir daudz. Un tad nākamais ir ļoti svarīgi, ir personīgi kontakti tiešām ar tiem cilvēkiem, kas sniedz atbalstu skolā.
Mm-hmm.
Arī vecākam ir svarīgi zināt, ne tikai klases audzinātājs, bet tad arī tur jau ir vesela ķēdīte, ja, piemēram, ir kādas sarežģītākas situācijas jārisina, tad ir svarīgi, kad es zinu, kas ir atbalsta personāls, kas ir direktors, un tiešām esmu pārliecināts par to.
Nu ko, tiešām arī par, varbūt, ar pat, par konfliktu situācijām, par izaicinājumiem mēs pēc dziesmas turpināsim, starp citu klausītāju lieliski iespēja, ja nu gadījumā jums ir kāds jūs interesējoši tieši jautājums šajā brīdī, varat to uzdot, un nu, tad mēs lūkosim, ko mēs varam atbildēt. 2720, 2720 ir WhatsApp numurs, vienalga vai balss ziņā varat ierunāt, vai arī tekstā uzrakstīt jautājumu, centīsimies pēc dziesmas atbildēt. 3,
2, 1. Tavi labākie rīti kopā ar Kristapu Talbergu un Elizabeti Puči. Radio Tev.
9:23 minūtes. Mēs turpinām sarunu par skolu, par mācībām, un mums šeit studijā Universum mūzikas un mākslas vidusskolas direktors Andis Apsītis, un nu, parunājam par tām konfliktu situācijām, bet es saprotu, mums ir ļoti rožaini skaisti sācies nu, jaunais mācību gads, protams, viss ir ļoti pacilāti, viss būs skaisti, bet mums kaut kā pagājušajā gadā izliec ārā vairākas situācijas, kad kādās no skolām nu, bija dramatiski, ļoti skumji novērot tādas situācijas, kuras rodās starp skolēniem ar agresiju, ar mobingu, ar sliktu izturēšanos, un tur brīžiem, nu, brīžiem viss sabiedrība tā kā rausta plecus. Mhm. Kaut kādā brīdī rodas domas, nu jā, nu bērni jau ir sabiedrības arī spoguls, viņi jau arī kaut ko projecē uz āru, kas notiek. Kāds būtu jūsu komentārs par to un kā no tā visa izvairīties?
Jā, nu mēs kā valsts kopumā esam diezgan bēdīgi šajā statistikā ar ņirgāšanos skolās, ar mobingu, tas ir fakts, un likumsakarīgi ir augsts arī pašnāvības rādītāji jauniešu vidū, kas arī ir rezultāts, diemžēl, visbēdīgākais scenārijs tam, bet kā tad tas rodas jau mazliet pieskārāties Kristap, jā, ka tas ir vispirms jau spogulis kaut kam, ko bērni redz mūsu darām, tad vēl, kas sāsina problēma, ir tiešām tas resursu trūkums bieži vien, un teiksim tā, paiešana garām, jo situācijas un konflikts situācijas un tīpaši liels jau nerodās kaut kur tukšā vietā, un tas noteikti ir, vai nu ir personāla pārslodze vai vienkārši negribēšana redzēt kādas lietas, bet tad nu, faktiski jābūt skolā tādam stingram principam, ka mēs nepaiem garām nevienai konflikts situācijai, un iespēja robežās cenšamies to risināt. Protams, katrai skolē ir savu iekšējā kārtība, kā tad tālāk ziņojam, kas kad pieslēdz sociālais pedagogs, kad psihologs, kad iesaistam vecāku. Mēs kā skola, mums tas arī ir kā princips, nepaiet garām un neatstāt nevienu situāciju neatrisināt. Un maksimāli daudz tieši jau tai pašā dienā censties risināt.
Jo es pieļauju, ka nu neizbēgami konfliktiņi būs, strīdi būs, nu viens izdomās tomēr kaut ko, nu es taču pats atceros, liku padenes, zini, un kaut ko mēs tur skraidījām pa gaiteni, un šādi un šādi. Bet ja noķer tajā brīdī, tu zini, op, tu sarāvies, tu zini, ka tūlīt draudēs vecāki tiks saukti uz skolu, būs pārunas un tev būs, nu, nepatikšanas. Ja to palaiž garām, tad es pieļauju, ka tas ieilgušās un neilgu laiku nepamanītās kaut kādas konflikta situācijas vai klases tādi, nu, huligāni. Tie ir, es domāju, tomēr atsevišķi, kuri nosaka kaut kādu toni. Tiešām jau sāk regulēt temperatūru klasē, vai ne?
Nu, ja mēs pakāpjamies soli atpakaļ, pareizi jau pats iezīmējāt, ka bieži vien tās problēmas, tā uzvedības problēmas gadās vairāk ar puišiem. Tas ir fakts, bet tas ir arī pozitīvi, ka viņas uzreiz ir redzamas. Tur nav kaut kas aiz un ap, bet tas ir redzams. Bet jautājums, pasperot soli atpakaļ, kāpēc vispār puiši garlaikojās un viņiem varbūt nav interesanti, tāpēc ka skolas vide klasiski būvēt vairāk pēc meiteņu psiholoģijas, kur svarīgāks ir process nekā mērķis. Un es teiktu, ka ir jāpasper solis atpakaļ, ja jau puiši iet ārā no rāmjiem, jāuzdod jautājums pašiem skolotājiem, pašiem sev, vai process ir gana dinamisks, vai ir skaidri sasniedzamie mērķi, un vai tos mērķi, vai tie nav pārāk lielos attālumos nolikt, kā piemēram pusgada mērķis, un vairāk nekā. Puišiem ir svarīgi, ka viņi redz, ko viņi sasniegs, kā tas korelē ar viņu motivāciju un ka viņi tiešām arī iegūs šīs mazās uzvaras. Un tas ir ļoti, ļoti tāds svarīgs process. Un ja tas tiek apiets vai izlaists, tad skaidrs, ka puišiem paliek garlaicīgi, viņi domā citas aktivitātes un sasniedz citus mērķus.
Līdz ko tu pieminēji par mērķiem, es uzreiz tā, kādi mērķi, tas ir tiešām instinktīvi jau, kuram vīrietim nu, ir ielikts tāda mērķtiecība dzīšanās vairāk uz priekšu un pilnībā piekrītu šim te. Varbūt noslēgumā, kāds te būtu tavs vēlējums klausītājiem, vecākiem, varbūt arī kolēģiem, pedagogiem?
Nu, es domāju, ka ja varētu iedot tādu atslēgas vārdu, ar kuru iet gan vecākiem, gan arī skolotājiem pie mūsu bērniem, radīt viņiem šo sajūtu, ka viņi izvēlās. Ja mēs izlemjam viņu vietā, ko mēs mācīsimies, ko mēs darīsim, un atstājam praktiski nekādu iespēju bērnam izvēlēties, tad viņš arī vienā brīdī sāk, nu kā teikt, būt neapmierināts un izrādīt to neapmierinātību ļoti dažādos veidos. Iegrimst soctīklos vai aiziet kaut kādā iekšējā izolācijā vai sāk agresīvi uzvesties. Mm-hmm. Bet ja mēs centrējam šo visu ap viņa izvēli, tas klasiskais piemērs, vilksim zaļo vai zilo jaku, izvēle jāizdara. Tātad izvēle pareizajā virzienā, kaut kādu jaku mums būs jāuzvelk. Mm-hmm. Un tomēr tad kādu tad tu izvēlies? Un ja tas būs balstīts uz izvēli vairāk, arī mācību saturā censties to iekļaut, tad bērni būs laimīgāk. Un ja laimīgāk bērni ir, labāk viņu uzvedība.
Lielu paldies es tev saku par šo sarunu. Noteikti vēlu izdošanos un veiksmi tālākās visā mācību gadā. Liels prieks un paldies, ka atnācim. Atgādināšu, ka sarunājos ar Universumu mūzikas un mākslas vidusskolas direktoru Andi Apsīti. Paldies, lai forša diena. Čau!
Paldies!
Atā!
Dzīves stila radio. Radio tev!